Da ønsker jeg nok en gang alle lytterne våre hjertelig velkommen tilbake til en ny episode I podcasten Ekspedert. Det en podcast som vi lager her på Narvik Museum med mange spennende historiske tema og mange spennende samtidstema. I dag har vi en liten verdenspremiere, vil jeg si. For vi I studio så har vi fått noen helt spesielle gjester som egentlig har invitert seg selv. Og det snart vinterfestuke, og de jobber med et prosjekt på skolen sin. Og I studio så har jeg da elever fra 6. klasse på Frydenlund skole. Hjertelig velkommen I studio.
Tusen takk.
Tusen takk.
Da har vi anledning til å prate litt om lag, og spesielt om det dere har lyst å vite. Så om jeg bare kan si fyr løs, så skal jeg hjelpe dere så godt jeg kan med det her prosjektet deres.
Nei, vi jobber med et VU-prosjekt som da handler om Ofotbanen og Rombaksbotten og ting som har med rallartid å gjøre. Så vi tenkte kanskje at vi kunne stille noen spørsmål. Til det.
Det jo mitt favorittema å kunne svare på, så hjertelig velkommen til å stille spørsmål.
Ja, vårt første spørsmål hvor mange rallere var det sånn cirka som var med å bygge Ofotbanen?
Ja, til sammen så var det nok flere tusen arbeidere på, som jobbet med banen, som var selve de som var rallere. I tillegg så var det jo en god del folk som hadde sånn andre serviceyrker for å hjelpe til med byggingen.
Ja.
I sesongen, altså fra omtrent mai til oktober, da det var bart, så jobbet de 24-7 nesten. Altså de jobbet 7 dager I uka og hadde lange dager. På vinteren så kunne de ikke jobbe så veldig mye på Ofotbanen, fordi at det var jo sne og storm og veldig vanskelig. Så da dro de gjerne hjem til der de kom ifra, enten det var Lofoten, eller Vesterålen, eller Finnmark, eller Sverige. Og så drev de litt med fiske og jordbruk, før de kom tilbake igjen på sommeren. Så det meste arbeidet det foregikk på sommeren, når de bygde jernbanen.
Hva gjør Ofoten Museum for å formidle informasjon til barn og elever?
Vi lager en helt fantastisk morsningtunnel, som dere nettopp har krøppet igjennom. Det spørsmålet du har et veldig viktig spørsmål, for museet ønsker gjerne å henvende seg til barn og unge. Vi har noe som kalles for den kulturelle skolesekken, der vi inviterer elever på museumsbesøk, der vi inviterer elever på sånne ekskursjoner, til gamle, nedlagte bergverk. Kanskje dere får være med på det når dere går I 7. klasse. Når vi lager utstillinger, så ønsker vi å lage utstillinger som litt mer aktiv I forhold til unger. Man kan gjøre ting. For eksempel det dere gjorde her borte med Fagernes-modellen, og krøyp gjennom denne morslingstunnelen som vi har kalt den, for at det skal være en aktivitet som man også kan lære av.
Ja. Mitt neste spørsmål hvorfor Rombaksbotten fikk sitt navn?
Rombaksbotten fikk sitt navn?
Ja.
Der satte meg litt fast. Rombaksbotten jo da innerste delen ut av hele fjordsystemet som heter, kommer fra Vestfjorden, altså helt ute med havet og inn gjennom Ofoten, og så forgrener det seg jo I ulike fjordarmer. Som Sjåmen, som Beisfjorden, Herjangen, og så har du Rombaksfjorden som ender opp helt inn I Rombaksbotten. Så akkurat hvorfor den har fått navnet Rombak, vet jeg. Men jeg vet noe annet om Rombaksbotten, nemlig det at det lå en liten by der inne for 120-130 år siden.
Hvor mange var det som bodde der igjen?
I den byen, som var en sånn type anleggsby som laget fordi at man skulle bygge Ofotbanen, så bodde det ca. 500 mennesker. Noen bodde fast, og noen reiste til og fra. folk som skulle levere varer til anlegget, noen som hadde noen tjenester og æren der. Og da bodde de litt sånn på hotell og sånne herberger. Men stort sett var det ca. 500 mennesker som bodde der, og vi har videre telt oss opp til ca. 85 hus som ble bygd der. Før denne anleggsbyggingen så var det to gårder der inne som drev på med litt jordbruk og litt fiske og litt reindrift og sånne ting. Men det ble jo litt sånn Klondike-stemning, man kan si det på den måten, da anlegget tok til og de plutselig bygde en by med alle mulige slags tilbud.
Vet du sånn cirka hvor mange steinras eller branner det var der?
Hvor mange branner som var der? Ja, så er klart, det var en del branner. Store ulykker som skjedde i Lombaksbåten opp gjennom tiden. Så det, du kan si at det var tre litt sånn storbranner der gikk ganske mange hus tapt. De husene som brann var stort sett ganske enkle hus, altså nærmest brakke. Så ganske lett å bygge på nytt igjen. For det var ikke helt meningen at den byen der skulle stå og folk skulle bo der for evig tid. Det var ganske sånn enkle bygninger som ble satt opp på rett opp på bakken. Så når den brann, så var det lett å bygge dem opp. Og de var da forsikret, så de fikk penger igjen av forsikringsselskapet. Ellers så har det jo vært en annen sånn her, en stor ulykke der, en sånn epidemi. Sånn tyfus heter det da. For i og med at det plutselig ble en by inne i Lombaksbotten, så hadde de ikke klart å lage ordentlig sånn. Hvor gjør man ut av at søpplet, hvor vasker man klær, hvor går man på do henne. Så det meste havna i elva som rann igjennom denne byen. Og der vasket folk seg, der hentet man drikkevatten, der vasket man klær, og der tømte man dostampen og heiv alt søpplet ut i den. Og når man gjør det, så blir da drikkevannet forurenset. Og på grunn av den forurensningen så ble folk forgiftet ut av en sånn tyfusepidemi som tok livet av ganske mange og spredde seg ganske mye opp gjennom anlegget.
Fantes det sykehus i Lombaksbotn?
Ja, du skjønner, de hadde egentlig det meste, men ikke et rent sykehus. Det var faktisk større behov for fengsel. Men det var en sånn type sykestue var det. I tillegg så var det butikker, det var skole, det var de hotellene som jeg snakket om. Det var til og med en egen bowlinghall der og brusfabrikk i Lombaksbotn. Så jeg tror ikke det manglet noen ting.
Var det skoler på den tiden? Og hvis, hva het de og hvor lå de?
Ja, det var skole, ja. Det er ingen som slapp unna skole, så det lå en skole i Lombaksbotn, og så lå det en skole oppe i en litt mindre sånn anleggsby som heter Hunddalen, som ligger like i nærheten av Katterat stasjon. Så de ungene som fulgte med sine foreldre i anleggsperioden, de måtte på skole, og gå på skole noen timer om dagen.
Ok.
Hvor mange hoteller var det i Lombaksbotn?
Og jeg tror ikke jeg klarer å telle det i alle hotellene her jeg har sett, men vi skal faktisk ta oss en tur bort på Narvik stasjon, der modellen ut av Lombaksbotn står. Og der er det sånne fine knapper å trykke på, og da blinker det opp ned alle de hotellene. Det jeg kan si, det er at det var ganske mange hoteller og gjestgiverier og restauranter i Lombaksbotn. Og grunnen til det er at det kom mange omreisende, som jeg sier, både arbeidsfolk og ingeniører og selgere og den slike, som bare skulle være der noen dager, noen uker, og da bygde de ikke eget hus, men tok seg inn på hotellene. Så det var ganske mange sånne hus, ganske små hus, bare med en seng som var ledig man kunne leie.
Hvordan fikk de Lombaksbotn klær, og hvordan ble de laget?
Ja, klær måtte de ha. Det er klart. Så det var faktisk en så moderne by at det, allerede fra første start, at det var en egen sånn konfeksjonsbutikk. den som heter Kolflot byggde ett ganska sånt fint hus där han satte bland annat klär. Och det kunde vara ganska fina kläder och stasliga kläder, och det kunde vara klocka och parfym och sådana ting man kunde få köpa in på den här butiken där. Så det var klär som var lagat på fabriker och sånt klädfabriker, och gärna lagat i England, som var väldigt flink på att laga kläder. Men med en sån typ av arbetskläder så var det ju stort sett mycket sån ullkläder och vadmetskläder. Så det blir ju gärna spunnet garn utav ull och så lagat som stricka ting. Men det de var kämpeflink med när det gäller klär, när du spör om det, det var att ta vare på klären sina. Så en stilongs eller en ullskjorta eller arbetsbuksa, hon var ikke kastet för hon var helt utslitt. Så det kunde bli ett hull i buksa och då lappar man buksa. Det kunde bli 10 hull i buksa och man framdeles lappade. Så det var väldigt viktigt att ta vare på klärna sina över lång, lång tid. Då. Så man var flink med sånt handarbete och kunde reparera ting. Både klär och verktyg och sånt.
Hvor mye kostet en flaske konjak som man fick köpa från konjaknissen?
Nej. Nej, jag vet faktiskt inte vad en flaska konjak kostar, men det var ju en god del sån konjak som blev serverat där. Det var ju egentligen inte lov med såna typer dryck, alltså det var alkohol i konjak. Och det var inte lov att varken lage eller att sälja in i rombaksbåten. Men det var ju allikevel de som smugglade herrarna med sig. Och en mest berömde utav de här smugglarna, han kom från Sverige och hette Nils Persson. Och där kallade han bara för konjaknissa. Och han hade lagat sig en liten butik upp langs anläggsvägen, upp i den här rombaksbotten. Där han kunde servera lite mat, men massa konjak till de som han kom förbi. Och det blev väldigt populärt. Och vet du hur han fick konjaken till rombaksbåten?
Nej.
Och du skjønner, han blir ganska uppfinnsom när det gäller sån smuggling av olovliga ting. Så när det kom båtar med fisk till rombaksbåten, det blev levererat fisk, som ganska stora fiskar, så tog de ut inmaten utav fisken, alltså magesäcken och alla invollarna, och så puttade de en flaska konjak i buken på fisken. Och så fick de frakta det här förbi politiet och tollerna och myndigheterna och smugglade in i rombaksbotten på den måten där. Och så då kunde han servera det olovligt, bland annat upp hos en konjaknis. Det var en egen mineralfabrik i rombaksbotten, alltså en brusfabrik där. Men hur mycket brus de lagade och hur mycket konjak de lagade, det är jag inte helt säker på det. Men han kallade det nu för en mineralfarmfabrik, så de hade det lovligt på det tullet.
Okej.
Okay. Var det många av rallarna som hade bygget och fått barn som begynte att jobba på LKAB efterpå?
Nej, egentligen inte. Rallarna var rallarna och trivdes väldigt gott med anläggsarbete. Så ordet rallar kommer från Sverige och blev väldigt brukt till anläggsarbetare som reste runt från anlägg till anlägg. I Norge blev det här vad namnet är slusk eller bus. Och de är väldigt flink i det arbete de gjort, nämligen det att driva tunnelar, spränga fjällen och laga tunnelar och laga vägar och laga bruer och sådana ting. Så de trivdes gott med det arbetet. Och arbetet i rombaksbotten, det var ganska gott betalt på den tiden. Så det trivdes han gott med. Så när anläggstiden var över, när järnbanan var färdig, så var det de flesta av dem reste på nya anlägg och fick sig nya jobb. Någon blev igen och fick sig jobb på bolaget, som vi kallar det för, eller på järnbanan. De flesta reste vidare. Så de som jobbade på, som nya som fick sig jobb på LKAB, de kom ifrån Lofoten och Vesterålen och från Finnmark och Trøndelag och Sverige och Finland och runt omkring för att få sig betalt jobb.
Vad hade Narvik varit hvis Ofotbanen aldrig hade blivit bygget, och hade Narvik fantes?
Ja, det var jo et godt spørsmål som man bare kan undre seg over. Det jeg vet at før den NHO-fotballen ble bygget, så var det noen få gårder som lå rundt omkring her. Blant annet der bort på Fagenes og her nede i bukta, lett her nede. På Framnes og Vassvika og Tarralsvika. Det var noen få gårder som drev med jordbruk og fiske og litt reindrift, sånn som man gjerne gjorde her. Det som skjedde var jo at det plutselig ble vedtatt at det skulle bygges en jernbane, og akkurat her. Så hvis ikke den jernbanen har kommet, så tror jeg ikke at det har vært noe by her i hele tatt. Kanskje har det vært noen gårdsbruk, og kanskje har det vært litt reindrift, og kanskje det har vært litt sånn småting rundt omkring det. Men det som er aller aller viktigste for at Narvik ble en by i 1902, det var at det ble bestemt at det skulle bygges en jernbane mellom gruven i Kiruna og en god isfri havn, så at skipene kunne legge til og frakte havna, og da ble Narvik vært som den havna. Og som jeg sier, det var noen hundre mennesker som bodde her før den tid, og så ble det bare på noen få år en stor by. Bare i løpet av et par år så var det 10.000 innbyggere som bodde i denne byen. Så det kom tilflyttende masse mennesker helt plutselig. Så jeg tror ikke at det har vært noen by her uten havna og uten jernbanen.
Ja, hvem var han Statius Mosling, og hva ville han om fotballen?
Ja, han var jo da en kjøpmann som kom til Ofoten på 1700-tallet, sent 1700-tallet, så det er jo lenge siden. Så han hadde lov til å drive med handel og vannet. Så det måtte man ha med seg et bevis herfra tilbake fra da Norge var en del av Danmark, danske kong. Så han hadde lov til det, kom fra Trøndelag. Og han bygde opp en gård på Fagenes. Han drev på med jektefart og hadde galeas, som ble et stort skip som kunne frakte fisk mellom Nord-Norge og Vestlandet og lenger sør. Så han hadde mange kontakter og sånt. Så etter hvert når det da ble snakk om å få den jernmalmen fra Kiruna til en isfri havn, så var han veldig engasjert i saken. Så han dro ofte til Sverige og var med på møter og hadde med storting med myndighetene i Norge å gjøre, og pratet varmt om å få legge den jernbanen til Narvik. Og han så jo da muligheten i akkurat det her. Kanskje det kunne bli en plass der folk hadde lyst til å flytte og bo. Det hadde han jo helt rett i. Så han var bare litt sånn teft for forretninger. Han hadde gode politiske forbindelser. Og han hadde kontakter som klarte også å skaffe kapital eller penger for å begynne å bygge denne jernbanen.
Når ble Nordalsbrua laget?
Ja, den ble laget da i 1901. Ble den laget. Den ble satt opp bare på noen få uker av faktisk av noen tyske arbeidere. Så den, det er jo helt utrolig sånn ingeniørkunst, som man sier, å klare å bygge en bru som er 180 meter lang og 40 meter er det ned til Juve under banen på så kort tid. Så det ble en sånn type pendelreiseverk som ble satt opp der ut av de her ingeniørene og arbeiderne fra Tyskland som var kjempeflinke på det. Brua ble satt opp fordi at forsvaret, det norske og svenske forsvaret, mente at vi må ha en plass å sprenge jernbanen og stoppe eventuelt fiender som hadde lyst til å invadere Norge på et eller annet tidspunkt. Nå ble den aldri sprengt, men dere har kanskje sett filmen Kampen om Narvik. Dere har det, ja. Og da var det forsøkt på å sprenge denne brua, for den ble egentlig forsøkt spreng når tyskerne invaderte Norge i 1940. Men dynamitten var våt, så de klarte ikke å få det til. Det var under masse is og sne, så den ble ikke helt sånn at de sprengte brua der. Så den står enda i dag. Den er ikke i bruk, men er et ganske sånn bra sånn kulturminne som man kan se på.
Hva er den største gjenstanden dere har på museet?
Ja, da må vi litt utenfor museet, hvis jeg får lov å ta dere med ut i loket vårt, som kalles for EL12. Og EL står for ikke noe annet enn elektrisk lok og nummer 12. Det fikk vi flyttet ut på plenen her for ikke så lenge siden, 2-3 år siden. Og er da et lokomotiv fra 1957. Som var med å trakke tunge vannmogn fra Kiruna til Narvik i 40 år før det ble satt bort. Og nye tog, nye og sterkere tog kom og overtok. Så vi tok vare på denne loket her, og det er to lok, to seksjoner som vi sier. Og hver ut av de her seksjonene veier over 100 tonn. Ganske tunge ting, så det er den største gjenstanden vi har her på museet.
Hva er den artigste gjenstanden dere har på museet?
Ja, artigst, eller den stiligste gjenstanden har vi nede, synes jeg da. Det kan hende at andre synes at det er stiligere ting. Men vi har faktisk en batterilader stående. Og da tipper jeg det at når dere tenker på batteriladere, så er det en liten sånn ding som stekker i kontakten for å lade mobiltelefonen, som er pitte liten. Den her batteriladeren vi har stående, den er kjempestor og ser ut som en blekksprut ut av glass. Og når man ser bilder og film ut av den, så ser det ut som en sånn her en slags alien som lyser i masse farger og ser litt skummel ut. Men det var rett og slett fra 1930-tallet da de hadde elektriske lokomotiv med den lagret strømmen inne på batteri. Og da måtte de ha en batterilader, og den har vi stående her nede i gangen. Vi skal se litt på den. Da er vi kommet til veis ende, og her er jo, som jeg sa innledningsvis, en historisk podcast med elever ifra Frydenlund skole. Og en helt ekte lærer fra Frydenlund skole som har vært på museumsbesøk og forberedt en film de skal presentere til vinterfestuka i 2024. Og så er jeg så heldig å få tatt opptak på denne podcasten. Så jeg sier tusen takk til dere elever at dere var med oss her. Og jeg takker alle dere lyttere, for nå har dere hørt på en historisk podcast fra Ekspedert. Hei hei!